Ang pinakamalaking grupo na naglo-lobby para sa negosyo ay naglabas ng babala sa pampederal na pamahalaan at inikayat ito na bantayang mabuti ang paghahanda ng budget sa Mayo. Sinabi ng Business Council of Australia, ang paggastos ng pamahalaan ay mabilis na lumalaki kaysa sa nakakayanan ng bansa at kung hindi nito mapipigil, ito ay mangangahulugang magtataas ng malaking buwis o malaking pagbawas sa mga serbisyo sa hinarap. Subalit, ang Partido Labor ay binalikan ang Business Council at sinabing ito ay salungat sa panawagan na bawasan ang paggastos habang itinutulak din ang malalaking tax break para sa mga malalaking negosyo. Narito ang ulat ni James Elton Pim sa wikang Filipino. Sinabi ng pangunahing grupo na naglalobby para sa mga negosyo, ang pamahalaan ay meron lamang may simpleng pagpipilian, magbawas ng kaunti sa budget ng paggastos ngayon o kaya't lalong palakihin ang budget at taasan ang buwis sa mga darating na panahon. Si Jennifer Westacott ay ang punong tagapangasiwa ng Business Council of Australia. Sinabi niya na dapat nang tigilan ng crossbench ng Senado ang pamumulitika at ipasa na ang pagbabawas ng gastos ng pamahalaan ni Turnbull para sa kawang gawa na nilalaman ng panukalang batas.
We do not seem to have an agreed parliamentary strategy for a systematic improvement of the budget. We've got the omnibus bill stuck. We've got no willingness, I think, on the opposition side or on the crossbenches to work constructively with the government for how we actually slow the rate of growth. You know, there's only one way of turning that around. We increase taxes, we cut services, or we move a whole lot of people into a higher tax bracket, and that's just unacceptable.
Hindi lamang nais ng Business Council na ilagay kung saan dapat nakalagay ang buwis. Sinabi pa nito, dapat bawasan ang buwis sa negosyo para itaguyod ang kompetisyon. Ipinahayag ng pamahalaan ang 10-taong plano para bawasan ang pangkumpanyang buwis para sa maliliit at malalaking negosyo bilang sentro ng kanilang budget noong nakaraang taon. Subalit sinisikap pa rin maabot ang suporta ng crossbench para maging batas. Ang pahayag ni Jennifer Westacott.
One of the big issues that faces our economy is business investment. It is very low. It is the thing that drives productivity. Productivity is what drives income growth. And we have the lowest business investment since the 1990s recession. We need to make our businesses more competitive.
Sinabi ng leader ng oposisyon, Bill Shorten, mapagkunwari para sa Business Council na sabay na itulak ang pagbabawas ng gastos at bawasan ang buwis sa mga kumpanya na tinatayang aabot sa halagang 50 bilyong dolyar para sa pamahalaan sa loob ng isang dekada.
I say to the Business Council of Australia, we can find $50 billion of improvements to the budget bottom line which don't mean harming the vulnerable and the working class and the middle class and the less well-off in society. Drop the tax cuts.
Nagkaroon pa ng karagdagang dahilan si Shorten laban sa pagbabawas ng buwis ng kumpanya pagkatapos lumabas sa ulat na itataas ng dalawa sa tinatawag na Big Four Banks ang matataas na antas ng mortgage pagkatapos magpasya ng pagtaas ang United States Federal Reserve. Itinaas ng Westpac at ng National Australia Bank ang antas ng interest para sa mga owner-occupier at property investor. Hindi kakaiba para sa mga Australianong bangko na sundin ang US Federal Reserve kaysa sa Reserve Bank of Australia. Sinabi ni Shorten, pinapatunay lamang ng pagkilos na may pangangailangan para sa isang Royal Commission into Banking Malpractice.
The banks have made record profits and here they are again, charging mortgage holders even more for the cost of their mortgages. And unlike Mr. Turnbull, I do have a view. Unlike Mr. Turnbull, I wouldn't give the banks a massive tax cut. I would give them a Royal Commission.
Isinilarawan ni punong ministro Malcolm Turnbull ang pagtaas ng interest bilang di katanggap-tanggap. Subal, sinabi niya, ang mga parokyano ay may opsyon na ilipat ang kanilang mortgage sa ibang lender.
It's easy for a politician to say, well, it's not justified or it is justified. It's the bank's business. I've required them to come before the parliament regularly and defend themselves, and they've got to explain it. But if they don't explain it, then customers, NAB customers, will go somewhere else and I'd encourage them to do so.